Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 1-октябрь, ишемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан оппозициясы бийлик оппоненттеринин курултайын өткөрүүгө бут тосуп жатканын айтууда.
Опера балет дагы бербей койду, дворец спорттан дагы бербей коюшту. Айла кеткенде жеке менчик ресторандарга айтсак, алар да корккондон бере албайчу. Болбосо мүмкүн ачык талап өткөрөбүз деген да оюбуз бар.
Ошто конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин колдогон активдерди байкоочулар эски дежурыкмасынын жанданышы катары баалашууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия маселеси боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү улантуунун кажети жок болуп баратканын билдирди. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутат Гүлшат Асылбаеванын маяна тууралуу айткандары бийлик менен карапайым калктын ортосундагы социалдык ажырымдын чоңоюп баратканы тууралуу сөздөргө жем таштады.
Депутаттардын башы ойбойт жөнөкөй адамдар менен эч качан. Өздөрү айына алып аткан 40,000-80,000 ойлонот да, башка эл деле ушундай жашап атат деп.
Депутат катары, элдин өкүлү катары профессионалдык деңгээлинин төмөндүгүнөн да кабар бере берем да.
Алдыдагы 60 мүнөттүк программабыздан ушул темаларга кайрылып, Биз жана Дүйнө телекөрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британиянын Украинадагы элчиси Джудит Коф Орусиянын жогорку сотунун Крым татарларынын мажилиси боюнча чечимине тынчсыздануу билдирип чыкты. Орус соту мажилисти экстремисттик уюм деп тааныган Крым судьяларынын чечимин күчүндө калтырган. Британ элчиси Орусияны адам укуктарын урматтоого чакырды. 30-сентябрда Украинанын тышкы иштер министрлиги да кескин билдирүү менен чыгып, Крымдагы татарлардын жогорку органына тыюу салынышын ачык маскаралоо деп атаган. Орусия Крым жарым аралын 2014-жылы аннексиялагандан кийин көптөгөн татарлар аймактан чыгып кеткен. Кыргызстандын мамлекеттик карызы ички дүйнө продукциясынын 70% чукулдады. Бул тууралуу эл аралык валюта фондунун Кыргызстандагы өкүлү Эдвард Джемайл журналисттерге маалымдады. Анын сөзү боюнча, Кыргызстандын мамлекеттик карызы акыркы бир нече жылда кескин өстү. 2014-жылы карыздын өлчөмү ички дүйнө продукциясынын 43-44% барабар болчу. Биздин баамыбызда өлкө жогорку тобокелчиликтин чегине жетип келди. Ошондуктан эл аралык валюта фонду бюджетте консолидация жүргүзүп, таңсыктыкты азайтууну сунуш кылат, деди Эдвард Джемайл. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки күнүн Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгесин буга чейин да бир нече жолу көтөрүп келгенин билдирди. Министрликтин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева бул демилге иштин натыйжалуулугун жогорулатууну максат кылганын Азаттык айтты. Кыргыз тарап уюмдун макамын өзгөртүү сунушун эки күнүн декабрдагы жыйынында расмий билдирүүнү көздөп жаткан. Бирок Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровдун уюмдун жыйынында сөз алышы бул маселени эрте көтөрүүгө негиз берген. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри жана тынчтык жаатындагы Нобель сыйлыгынын лауреаты Шимон Перести акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Ага АКШнын президенти Барак Обама баштаган дүйнө лидерлери катышышты. 93 жашында инсульттан көз жумган Шимон Перес менен коштошуу үчүн жалпысынан 70 өлкөдөн делегациялар келген. Израилдин дүйнөгө таанымал бул лидеринин сөөгү Иерусалимдеги Херцл тоосундагы улуттук көрүнүштө коюлду. Евразиялык экономикалык биримдиктин комиссиясы интернет баасын көзөмөлдөйт. Бул тууралуу аталган комиссиянын коллегия мүчөсү Нурлан Алдабергенов кыргыз өкмөт башчысы менен жолугушууда билдирди. Алдабергенов казакстандык провайдерлер интернеттин баасын көтөргөнү тууралуу кыргыз тараптын арызын комиссия карап жатканын айтып, бааны негизсиз көтөрүү аныкталса, андай компанияларга жаза айып салынышы мүмкүндүгүн белгиледи. Бул маселе октябрдын башында Алматыда каралат деп кабарланды. Дал ушул Алматы шаарындагы абакта жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Ал 4 түрмө сакчысынын сексуалдык зомбулугуна кабылганын билдирип чыккан.
Сот өкүмүнө канааттандым, бирок башкаларын да жоопко тарттырабыз. Анткени ал жалгыз эмес болчу. Биз прокуратурадан кылмыш ишин козгоону суранабыз,
деди Наталья Сликишина. Абакта кесилген Хакимов зордуктоо жана кыйноо боюнча айыптарды четке кагып келет. Жарандык көзөмөл кеңешинин мүчөсү Рита Карасартова 30-сентябрда Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылып, парламенттин конституциялык мыйзамдуулук багытындагы комитетинин төрайымы Асель Кодуранованын үстүнөн арыз жазды. Карасартованын айтымында, комитет референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун караганда баш мыйзам жана жогорку кеңештин регламенти бузулган.
Биз билдик, председатель мыйзамды сактайын деген ой жок, регламентти сактайын деген ой жок. Бул документти ушундай чийки өткөзгөнгө жол бербей деп туруп, анан сотко бергенге мажбур болдум да.
Комитет төрайымы Асер Кудуранова эрежелер бузулду деген сөздөрдү парламенттин буга чейинки жыйындарында негизсиз деп четке каккан. Референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору дагы 2 окуудан өтсө, 4 декабрь баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум күнү деп жарыяланат. Коргоо кеңеши курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттикке коррупцияны токтотууну эскертти. Коргоо кеңешинин жумушчу тобу жума күнү өлкөдөгү курулуш маселесин караган, анда атайын эксперттик топ агенттиктеги коррупциялык схеманы жоюу боюнча жаңы планын сунуштап, бул мекеме коррупцияны жок кылуу багытында натыйжалуу иш алып бара албаганын белгилеген. Европанын космосту иликтеген Розетта аттуу алгачкы кемеси 12 жылдык миссиясын аяктады. Ал күн системасынын сырларын ачуу багытында 2 жыл иштегенден кийин бүгүн жок кылынды. Европанын космостук операцияларды башкарган борбору аппаратты Черюмов Герасименко кометасына атайлап кулаткан. Окумуштуулар болжол менен кометанын сүрөттөрүн тартып калууну көздөшкөн. Ирактын мурдагы диктатору Саддам Хусейндин Басра шаарындагы сарайы музейге айланды. Эми музей бул аптадан тарта искусство сүйүүчүлөрүн кабыл ала баштайт. Ага 1991 жылы Перс булугунда чыккан согуштан бери жабык турган шаардык музейдин экспонаттары коюлду. Бул шаардык музей Басранын байыркы райондорундагы эски имаратта эле. Согуштун кесепетинен ал имарат кыйрап, музейдин иши токтоп калган.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Оппозиция бийлик өз оппоненттеринин курултайын өткөрүүгө бут тосуп жатканы элди көчөгө алып чыгышы мүмкүн экенин эскертти. Референдумга жол жок кыймылынын курултай өткөрүү суранычына филармониянын опера, балет театрынан жана спорт сарайынан жетекчилиги баш тарткан. Мунуалар жыйындар залдары алдын ала ээленип кеткени менен түшүндүрүштү. Саясий кыймыл курултайды ачык асман астында өткөрүүгө аргасыз экенин билдирүүдө. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовду.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча бийликтин демилгесине каршы оппозициялык күчтөр маселени талкуулоо үчүн 8 октябрь күнү жыйынга чогулууну чечишкен. Бирок ошол эле кезде референдумга жол жок кыймылынын курултай өткөрүү үчүн имарат сураган кайрылуусун Бишкектеги улуттук филармониянын, спорт сарайынын жана опера балет театрынын жетекчилиги четке кагышты. Курултайды уюштуруу тобунун мүчөсү Равшан Жээнбеков бийликтен көрсөтмө түшкөндүктөн улам ар кандай шылтоолор болуп жатканын айтты.
Керек болсо Бакиевдин убагында Атамбаев өзү башында турган, Текебаев башында турган оппозицияга спорт сарайын берчи, филармонияны берген ошолор болгон. Мынакей биз иштеп атканыбызга бир 3 жума болду жарыя кылып. Бардыгынан официалдуу каталында. Филармония бизге каякта көрүп, гандикап дейби, бир эч ким тааныбаган адамдыр тренинг өткөрөт. Ошол маанилүү экен аларга. Опера балет дагы бербей койду, дворец спорттон дагы бербей коюшту. Айла кеткенде жеке менчик ресторандарга айтсак, алар дагы коркконунан бере албай атышат. Азыр биз үчүн аябаганда чоң проблема туруп атат. Кайсы жерден кандай имарат табабыз, кайсы жерге өткөрөбүз. Болсо мүмкүн ачык талап өткөрөбүз деген да оюбуз бар.
Референдумга жол жок саясий кыймылы аталган мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине 18 күн мурун кат менен кайрылып, 8 октябрда курултай өткөрүү үчүн концерттик залдарды 3 саатка ижарага берип турууну сураган. Аталган кайрылуу катында ижара акысы буга чейин алар белгилеген тартипте алдын ала төлөнө турганы көрсөтүлгөн. Бирок мына ошого карабастан Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын башкы директору Кыргызбай Осмонов концерттик зал жаңы жылга чейин ээленип кеткенин айтып, оппозициянын курултайын өткөрүүгө орун жок экенин белгиледи.
Түбөдө октябрь, ноябрь, декабрь вообще бош күн жок. Ремонт болуп, бардык жак жабылып, мына бүт эле мага келип атат. Мен түбөлө ушу эмне кыларын билбей калдым. Бүгүн 3 мероприятие. Мен болсо берет элем мына. Ченбесеңер көргүлө, мен планды көрүп алып түбөлө өзүм да деп атам. Эми баардык филармония өткөрсө керек экен, башка немелерге өткөрсө да болом бокта. Ушундай болуп атат да баардыгычы.
Мындан сырткары Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайы дагы мына ушундай эле мүнөздө жооп кайтарган. Дал мына ошол күнү кандайдыр бир спорттук иш чаралары өтө турганын айткан спорт сарайдын жетекчилиги оппозициянын кайрылуусун сылык спас четке какты. Ошол эле кезде Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы директору Болот Осмонов болсо, маданият очогунда саясий иш чара өткөрүүгө жол берилбей тургандыгын ачык эле белгиледи.
Бул маданий очок. Эмне бизден башка зал жок экен Бишкекте. Толтура залдардын баары. Өткөрө берсин башка жерде. Именно баары деген опера театрга келишет. Бирде опера жана балет болуш керек. Ошол үчүн бизди кошпогула саясийге, анда эмне алдарга. Биз мына искусствонун адамдары искусство менен гана жүрөбүз болду. Апрель айында президент атайын акча бөлүп театрга. Ремонтуларды баштагыла деп жасап атса, кат бере алабыз аларга. Биринчиден. Экинчиден, суббота воскресенье күндөрү бизде репертуарлык спектакль бар. Суббота воскресенье күндөрү биздин 50 спектакльдерди көрүш керек.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы, оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров бийлик мындай мамилеси менен элди өзү көчөгө чыкканга мажбурлап жатканын кошумчалады.
Радикалдуу деген көз караш жок, андай күчтөр жок. Маданияттуу түрдө кыргызча жакшынакай болуп сүйлөшүп, эмне болуп атабыз, кайда бара атабыз деген маселе менен курултай өткөрүп койсондон эч жан тартмак эмес. Эми бийлик үч имаратты сураса, үчөөнө тең баш тартышыптыр. 700 киши, 800 киши жакшы имаратта маданияттуу түрдө сүйлөшүп кеткендердин азыр эми көчөгө чыгып көчөдө өткөргөнгө мажбур болуп калат. Бийлик өткөндөн таптакыр сабак албай турган болду. Мына ошондой жагдайга алып келип атат.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча президент Алмазбек Атамбаевдин демилгесине оппозициялык күчтөр жана жарандык коом өкүлдөрү каршы чыгып, алдыда күтүлүп жаткан референдумду болтурбоо үчүн кол топтоо өнөктүгүн баштаган эле. Буга байланыштуу оппозициялык күчтөр референдумга жол жок деген атайын саясий кыймылдын астына бириге башташкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто ондогон коомдук ишмерлер, аксакалдар сотунун өкүлдөрү, кварталдык комитет жетекчилери бийликтин конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин колдоп чыгышты. Алар реформаны сынга алгандарды популисттер деп аташууда. Бирок удама-уда маалымат жыйынга чогулган активдердин жүрүшүн байкоочулар эски дежурыкмасынын кайрадан жанданышы катары баалашууда. Оштон кабарчыбыз Эрнес Нурматов толугураак баяндайт.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча демилгени колдогон активдердин маалымат жыйыны катар-катар белгилениптир. Ош шаардык квартал комитет жетекчилери, аксакалдар соту, аялдар кеңешинин өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана активисттерден куралган 15 жаран саат 10 маек курду. Чогулгандар бир ооздон баш мыйзамдын өзгөрүүсүн туура деп жатышты.
Өкмөткө бийликтин ыйгарым укуктук бийлигин күчөтүп атканына туура деп эсептейм мен. Анткени өкмөт күчтүү боло турган болсо, мамлекет да күчтүү болот. И экономикасы дагы жогорулайт. Анан ошол убакытты болуп өзүн көргөзүп биздин урматтуу депутаттарыбыз кээ бирөөлөр сөз сүйлөй берет. Эми ошол өзүлөр түшүнүп турса деле туура кылбай атат да, талашып референдумдун кереги жок деп. Бул референдум керек. Себеби биздин конституцияны бышырышыбыз керек, жетилдишибиз керек, аны өркүндөшүбүз керек,
деди Ош шаарындагы кварталдардын биринин жетекчиси Мамашарип Токтобаев. Ал эми Ош областтык аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү, окуу жайлардын профессорлору маалымат жыйынын алардын артынан эле удаа өткөрүштү. Алардын арасында легендарлуу парламенттин мурдагы депутаттары да бар экен. Бирок айрымдары маалымат жыйынга эмне үчүн келгенин деле аңдабай калгандай.
Бүгүн референдумду колдоо тууралуу. Мен ошондой түшүндүм, туура эле ошол.
Ооба, тема ошол. Мен конституцияга өзгөртүү киргизүү, референдумду колдойбузбу, колдобойбузбу.
Оштогу юридикалык институтунун проректору, профессор Байболот Абытов болсо, баш мыйзамдын айланасында ойлорун мындайча бөлүштү.
Ошол референдум керек болуп калды азыркы шартта. Анткени биз 2010 жылда кабыл алган конституция, баш мыйзамыбыз негизинен өзүнүн саясий дагы, социалдык дагы, экономикалык дагы вазыйпасын дээрлик аткарып бүттү десек болот.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушту июль айында КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан, Өнүгүү фракциялары сунуштап чыккан. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга дайындады. Ушуга улай эле аймактарда референдум өткөрүүнү колдогондор маалымат жыйындарын байма-бай өткөрө баштады. Муну байкоочулар эски дүжүр ыкмасынын кайрадан жанданышы менен байланыштырууда. Байкоочу Төлөгөн Келдибаев мындай дейт.
Бул акайыттын Бакиевдин убагынан бери бул кадимкидей көрүнүш да. Бул адамдарды уюштуруп, пресс конференция бердириш, кайсы бир адамды жамандатыш же кайсы бир өкмөттүн өзүнүн мүдөөсүн ишке ашырыш үчүн пресс конференцияларды, маалымат жыйындарды өткөргөн. Бул кадимкидей эле бул турмушта болуп аткан окуя. Мемлекеттин бул адамдар конституциянын биринчи параграфын окуп чыккан жок. Пресс конференцияларды бергизип атат да, бул жеңичинен бул телефондук разговорлор болду, жер жерлерде пресс конференциялар уюштурулсун, массалык маалымат каражаттарына чыккыла, анткиле деги деген сөздөр болду да. Бир кыргызба чогултуп да уюштуруп ар кимди ошол жерге отургузду. Антесинтесине текстер жатат деп болбосо ондукан сүйлөйт. Биз Кыргызстанда көрүп атпайбызбы?
Ошто буга чейин жарандык коомдон жана ишкерлерден турган топта атайын жыйын өткөрүп, конституцияны өзгөртүү демилгесине бир ооздон жок деп жооп беришкен. Алар бийликтерден 2020-жылга чейин баш мыйзамга такыр тийишпөөнү талап кылышкан. Антпесе Ош шаарындагы активдүү жарандар өкмөттү сотко берүүгө да даяр экендиктерин жарыялашкан эле. Буга чейин оппозиция баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси боюнча талкуулар өтпөгөнүн сындаган. Алар референдумга жок аттуу кыймыл түзүп, референдумду өткөрүүгө каршы жана учурдагы чакырылыштагы парламентти таратуу боюнча жарандар арасында кол топтоону баштаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Оводо Азаттык Радиосу эми эл аралык темалардан. АКШ мамлекети катчысы Джон Керри мындан ары Сирия маселеси боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү улантуунун кажети жок болуп баратканын билдирди. Сирия кризисин АКШ президенти Барак Обама жана Германиянын канцлери Ангела Меркель да телефондон талкуулап, Орусиянын Алепподогу соңку чабуулдарын варварчылык деп аташты. Москва болсо айыптоолордун баарын четке кагууда. Сөз Рахат Кеңешовада. Джон Керринин Орусия менен сүйлөшүүлөрдү улантуу аракети маанисин жоготуп баратат деген билдирүүсү Кремль орус аскерлери Алеппода козголоңчулар ээлеп жаткан райондорго өкмөттүк күчтөрдүн чабуулдарын колдоосун уланта берет деп жарыялагандан кийин жасалды.
А биз сүйлөшүүлөрдү токтото турган чекке жетип калдык. Себеби ал жакта бомбалууланып жатса, биз бул жерге олтуруп алып, олуттуу талкуу жүргүзүү аракетибизден кажет жок. Башка жолдорду издей турган мезгил келди.
Or indication of a seriousness of purpose.
Дейт Керри. Сирия көйгөйүн АКШ президенти Барак Обама менен немис канцлери Ангела Меркель да 29 сентябрда телефондон талкуулашты. Алар соңку чабуулдарды кескин айыптап, Орусиянын жана сириялык аскерлердин 100 миңдеген жай тургун жашаган, алардын жарымы балдар болгон Алеппо шаарын бомбалоосун варварчылык деп аташты. Андан мурдараак шаардын чыгыш тарабындагы эки ири оорукана жардырылганда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бул соккуларды аскердик кылмыш деп атаган болчу. Обама менен Меркель Сирияда тынчтык орношуна өзгөчө жоопкерчилик Орусияда экенин баса белгилешти. Ак Үй тараткан билдирүүдө алар ок атышууну токтотуу жана курчоодо калган шаарлар менен айылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жардамын жеткирүү, кызматкерлердин коопсуздугун камсыз кылууда негизги жоопкерчилик Орусияда деп билдиргени айтылат. Орусия ага карата айтылгандардын баарын четке кагууда. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова 29 сентябрда өзүнүн Facebook баракчасына эгер АКШ Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотсо, анда бул Ак Үй согушкерлерди өз канатына калкалап алды, террорчулардын көчөсүндө чоң майрам дегендикке жатат деп жазды. Вашингтон менен Москва Сирияда ок атышууну токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү соңку бир нече айдан бери жүргүзүп келди. Акыркы жолу жетишилген макулдашуунун негизинде 12 сентябрда башталган салыштырмалуу тынчтык бир апта өтпөй кайра бузулуп, ошондон бери тынчтык жок. Соңку күндөрү Алеппода айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатканы да кабарланды. 25 сентябрда АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Саманта Пауэр тынчтык жолдорун издегендин ордуна Орусия менен Сирия президенти Башар Асад согушту улантууда, алар гуманитардык жардам ташып бараткандарды ооруканага аларды адам жашаган жерлерди бомбалап жатат деди.
Орусия жана Асад соңку 72 саат ичинде 150-дөн ашуун авиа чабуул жасаганы кабарланууда. Натыйжада 139 адам каза болду, дагы жүздөгөн адамдар жарадар. Ал эми бир кезде жакынкы чыгыштын символу болгон шаардан азыр урандылар гана калды. 5.5 жылдан бери согушта адамдар кандай гана кордук көрүп келатат,
деди Саманта Пау. Орусия АКШнын Сирия боюнча соңку айткандарын эмоционалдуу терроризмди колдоо менен барабар билдирүү деп мүнөздөдү. Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин бул өлкөдө качандыр бир тынчтык орной турганына ишенбесин билдирди.
На территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок.
Сирияда жүздөгөн согушкер топтор жүрөт. Өлкө аймагын колунан келгендин баары бомбалап жатат. Тынчтыкка кайтуу дээрлик аткарылгыс болуп калды.
Почти невозможный задач,
деди Чуркин. 6 жылга чамалап калган жарандык согуш Сирияда 300 миңдей жай тургундун өмүрүн кыйды. Миллиондогон адамдар өлкө ичинде же чет жактарда качкын болуп жүрөт. Рахат Кеңешова, Азаттык. Алеппадагы соңку окуялардын айланасында биз жана дүйнө түрмөгүнүн эмки чыгарылышында сөз болмокчу, аны бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо Борбор Азия темаларына. Казакстандын Алматы шаарындагы абакта жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө кайтаруучусу Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Алматыдагы райондук соттун чечимине ылайык соттолуучунун үй мүлкү конфискацияланып, юстициянын майорунун наамынан ажыратылды. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков теманы улантат.
Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Слекишина азыр жарым жашка толуу эле кымыркай менен Алматыдагы абакта мөөнөтүн өтөп келет. Ал 2015 жылдын август жана сентябрь айларында түрмөнүн 4 кызматкеринин сексуалдык зомбулугуна кабылганын айтып, аларды жазалоону талап кылган. Электөөнүн жыйынтыгында абакта төрөлгөн ымыркайдын атасы Алматыдагы тергөө абагынын кызматкери Руслан Хакимов экени аныкталып, ал негизги айыпталуучу болуп калган. Калган 3 шектүүнү макам өзгөрүп, күбө катары сот алдына келишкен. Слекишина бүгүнкү өкүмгө канааттанып турганын айтат.
Сот өкүмүнө канааттандым, бирок башкаларын да жоопко тарттырабыз. Анткени ал жалгыз эмес болчу. Биз прокуратурадан кылмыш ишин козгоону суранабыз.
Соттолуучу Хакимов болсо, айыптарды четке каккан. Ал соттун өкүмү чыгып жатканда жүзүн көрсөтпөстөн ылдый карап отурду. Сликишинанын адвокаты Айман Умарованын айтымында, Алматыдагы райондук соттогу буга чейинки угуларда Хакимов кызмат абалынан пайдаланды деген айыпты мойнуна алып, бирок Сликишинаны зордуктабаганын, ал экөө өз ыктыяры менен мамиледе болушканын билдирген. Эми адвокат Сликишинаны убактылуу абактан чыгарууну суранууда.
Наталья Слекишина жаза мөөнөтүн убактылуу токтото туруу өтүнүчү менен Алматы сотуна кайрылды. Мен башкы прокурорду бизди колдоого чакырам. Себеби анын түрмөдө турушу ал гана эмес, ымыркайы үчүн да кооптуу.
Бул өтүнүчкө жабырлануучунун коопсуздук маселеси да себеп болду. Анткени Слекишина сентябрдын орто чениндеги соттук териштирүүлөрдүн биринде элдин көзүнчө адвокаты Айман Умарованын кызматынан баш тартарын айткан. Бирок адвокатына жашыруун жол менен жөнөткөн катында түрмөнүн кызматкеринин кысымы менен бул кадамга барууга аргасыз болгонун белгилеп, өзүнүн жана ымыркайынын коопсуздугун сактоону өтүнгөн. Кийинчерээк адвокаты менен жолуктуруу талабын айтып, ачкачылык да жарыялаган. Слекишинанын окуясы Казакстандагы күч кызматкерлери адамдарды кыйнаган же ур токмокко алган алгачкы учур эмес. Укук коргоочу Анна Смирнова бул көрүнүштү ооздуктоо үчүн соңку соттук иш аягына чыгышы керек деп билдирген эле.
Слекишинанын иши Казакстан үчүн прецедент. Эгер бул иш аягына чыкпаса, анда ал жазасыз калуу көрүнүшүнө жол ачат.
Жуулганда окуянын чоо жайы коомчулукка белгилүү болгондон кийин Слекишинанын ишин Алматы шаарынын прокуратурасы өз көзөмөлүнө алган. Ошондой эле жабырлануучу отурган камерага видео көзөмөл орнотулуп, аны атайын кызматкерлер кайтара башташкан. Мындан тышкары түрмөлөрдө видео көзөмөлдү жакшыртуу жана абактагылар үчүн ишеним телефонун ачуу сунуштары дагы айтылып жатат.
Кубат Касымбеков баяндады, ОВД Азаттык радиосу. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутат Гүлшат Асылбаеванын маяна тууралуу айткандары талкуу жаратты. Айрым маалымат каражаттар парламент өкүлүү комиссия жыйынында Кыргызстанда 9000 сомдон аз айлык алгандар бар экенин айраң таң калганын жазып чыгышты. Бул окуя бийлик менен карапайым калктын ортосундагы социалдык ажырымдын чоңоюп баратканы тууралуу сөздөргө жем таштады. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ошол олтурушта айрыкча социалдык тармактарда депутат Гүлшат Асылбаеванын 9000 сомдон аз айлык алып иштегендер бар экенине таң калганы кызуу талкууланып жатат. Азаттык шаар көчөлөрүн кыдырып, айрым тургундардын маяналарына депутаттын айлык тууралуу айткандары боюнча пикирине кызыкты. Анда негизинен депутаттарды сындаган пикирлер басымдуулук кылды.
Менин атым Айбек. Депутат болуп аткан учурунда чит эле айдап берем, анан күндө алып берем дей берерин аз эле калат да, көптөрдү эле абиш этет, бирок депутат болгончо эле. Анан кийин алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн эле жашап жүрөт. Элди ойлогон кишилер азыраак азыркы учурларда 5000 сом, 4000 сом менен жашашып алат. Эми шүгүр, шүгүр эле дейт да. Негизинен кыйналып неме деп атсак деле билгизбейбиз да. Депутаттарга гана салыштырмалуу карапайым элдердики өтө эле оор деп ойлойм да, өтө эле оор.
Менин аты жөнүм Керимбаев Кадырбек. Өздөрү үчүн гана жашап жатат, эл жөнүндө ойлогон жок. Мен охранада иштейм, 2000 сом алам да, 2000 сом пенсия алам, 4000 сом эмнеге жетет?
Мен өзүм врачмын, анан менин менчик гезитим бар, буздоров. Мен аны интернеттен окудум дагы таң калдым. Ал айдан түшкөнбү, марстан түшкөнбү, ал эжекебиз аябай таң калдым. Мен билем, менин кесиптештерим врачтар 6000, 8000, 10000, 12000, бул алардын категориясы, стажга карата гана алган акчалары. Үйдө алар налогко кетет, тияка бияка кетет дагы араң эле жүрүшөт байкуштар. Ал жерде санитаркаларды айталы, младший медперсоналдарды айталы, арзыбаган акчага гана жүрөт фанат. Депутат десе эле баардык депутат кара же көө жууп калбаш керек башкаларга да. Арасында чынчыл элдин камын ойлогон депутаттарыбыз бар. Ушул эле жекебизге окшогон асмандан түшкөндөргө мен таң калам.
Менин атым Ая. Кыргыз почтасында иштейбиз.
айлыгыбыз дегенде ишенемин жетпейт ал айлык же эч нерсеге. Же майрам күндөрүндө бизге премия кошпойт, же эчтеке кошулбайт бизге. Анан түн күн жамгыр жааса да, кар жааса да, суукта да, ысыкта да кочо таптап каттарды ташыйбыз да. А госслужбада иштегендердин бирөөнө 9000 сом алдым дегендик эле, бардыгы эле 5000 алат, 6000 алат деги. Ашпайт мен. Депутаттардын башы ойбойт жөнөкөй адамдар менен эч качан. Өздөрү айына алып аткан 40,000-80,000 ойлонот да, башка элдер ушундай жашап атат деп.
Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Гүлшат Асылбаева парламентке бизнестен келген. 2006-2014 жылдары Кыргыз коньягы ишканасын башкарган. Биз аны менен байланышып, маяна тууралуу айткандар боюнча комментарий ала алган жокпуз. Фракциялашы Тазабек Икрамов анын сөздөрү бурмаланган деп билдирди. Депутаттар ыйгарым укугунун чегинде элге журтка кам көрүп жатат деп ишендирди.
Гүлшат Кадыровна, башка сунушумду айтам деген, просто башындагы сөзүн алып туруп эле интернетке башка жака чыгарылганы бул туура эмес да. Эмне үчүн мамлекет айлыктарын көтөрбөйт? Ушу жашоо деңгээлин ушундай зарплатада жашаган адамдардын айлыгын эмне көтөрбөйт дегендин аягын жазбай башындагы нерсени чыгарып берген бул туура эмес болуп атат да. Өзүбүздү өзүбүз ажырымга улатпайбызбы элдердин арасы менен депутаттардын арасына? Депутаттар элдердин көйгөйүн чечейин деп бул жерде эч качан бир депутат мындай андай кылайын деген нерсе жок. Биз мыйзамды кабыл алып берип атабыз, бюджетти бөлүп берип атабыз, ошону элдерге туура кылып бергиле деп бир жылдан бери каксап келе атабыз. Социалдын мындай маселелер жок, мон маселени чечиш керек, муну кылыш керек деп. Анан бул жерде жөндөн жөнүнө депутаттарды жаман кылып, башка кылып, элден башкача кылып көрсөткөн туура эмес да.
Социолог Самар Сыргыбаевдин пикиринде бул окуя жогорку кеңештин азыркы чакырылышынын абал жагдайынан кабар берет. Ал депутаттар тууралуу коомчулукта айтылган дооматтардын негизи бар деп эсептейт.
Бул чакырылышта парламенттин басымдуу бөлүгүн бизнес чөйрөсүнөн келгендер, башкача айтканда кирешеси жогору турган адамдар түзөрү туура эмес. Ошондуктан бул айымдын айтканы бекеринен ушул карапайым калктын арасында резонанс жаратып анан талкуу жаратканы да бекеринен эмес. Бул парламенттин же болбосо элдин өкүлдөрүнүн аларды шайлаган элдин электоратынан канчалык алыстап баратканы, алыс турганы, ажырым пайда болгону тууралуу белги берип мындай кабарлап турат десек болот да. Кыргызстандагы айлык акылардын көлөмү тууралуу маалымат карап көрдүм. 9000 сомдук айлык бул азыр орточо айлыктан жогору турган көрсөткүч болуп эсептелинет. Депутат айынын ичинде карапайым элдин чыныгы экономикалык абалынан, жалпы эле Кыргызстанда экономикалык абалынан алыс турганын кабарлайт. Анан балким депутат катары, элдин өкүлү катары профессионалдык деңгээлинин төмөндүгүнөн да кабар беребе дейм да.
Буга чейин дагы айрым депутаттардын айткандары талаш талкууга жем таштаган учурлар болгон эле. Мисалы, социал демократтар фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков милиция кызматкерлери депутаттарды тааныбай жатканда капаланган. Анын фракциялашы Кожобек Рыспаев болсо, жакында эле бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда өкмөт мүчөлөрү жеңил унаа менен жүрүп, депутаттарды кемсинтип автобус менен ташыды деп нааразылыгын билдирген. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Эми назарыңыздарга биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Саламатсыздарбы? Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык бир жана дүйнө көрсөтүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Алдыңкы жарым саатта кан күйгөн Алеппо, Сирияда өкмөтчүл күчтөр өлкөнүн эң ири шаарын ээлөө аракетин көрүп жатат. Ок атышууну токтотуу боюнча акыркы келишим кыйрагандан кийин окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн? Клинтон Трамп эрөөлү. Алгачкы теледебатта АКШ президенттигине талапкерлердин кимиси америкалыктарды ынандыра алды. Кошмо Штаттардагы шайлоо жыйынтыгынын Борбор Азияга да таасири тиеби?
Сирияда бул аптада өкмөттү күчтөр Алеппо шаарынын козголоңчулар колундагы бөлүгүн алуу боюнча операцияга кургактан киришти. Ал эми операция башталганы 22 сентябрда жарыяланып, анын арты 200 ашуун адамдын канын төккөн, ыргагы мурдагыдан күчөгөн аба соккулары менен коштолду. Алеппого соңку чабуул огачыны токтотуу боюнча АКШ жана Орусия ортомчулук кылган келишимдин шарттары аткарылбай кыйрагандан кийинки учурга туш келди. Сириядагы окуялардын өнүгүшүн студияда отурган кесиптешин Улан Алымкулов уулу менен талкуулайбыз. Адегенде болсо, назарыңыздарда кабарчыбыз Рахат Кеңешеванын телебаяны.
Алеппадан акыркы апта соңундагы аба соккулардан кийин окуянын күбөлөрү тартып алган бул видеолор аталган шаардын тургундары кабылган трагедияны даана чагылдырып турган сыйк. 19 сентябрдан кийинки 5 күн ичинде 230 ашуун кишинин өмүрү кыйылган ондогон аба соккулар учурунда Алеппанын козголоңчулар колундагы бөлүгүнүн тургундары жандал бастап чатышып, урандылар алдынан биринде наристе кызды, ал эми экинчисинде дагы бир ымыркайды аман эсен куткарып алышты. Эл турган райондордун бир бөлүгү дээрлик жер менен жексен болуп кыйраса, айрым көп кабат үйлөрдүн каркайган дубалдары гана калды.
Мен чынчыл адамдардын баарын бизге жардам берүүгө чакырам. Блокада, кыйроо, соккулардын айынан биз өлүп жатабыз. Алардын жазасын Кудай берсин.
Дарыгерлер болсо шаардын чыгыш бөлүгүндө саламаттыкты сактоо системасы кыйроо алдында турганын эскертүүдө.
Шаар ичинде тез жардам көргөзүүдө талап кылынган медициналык жабдуулар, хирургиялык, ортопедиялык материалдар жетишсиз. Көп адамдар травма алып, колу буту сынган. Аларды дарылоо үчүн зарыл нерселер шаарда жок. Дарыгерлер тоолорго кетип, жер төлөлөрдө иштеп жатабыз. Бирок тоо менен катар жер алдындагы жайларыбызда көп жолу бутага алынды.
Бул аралыкта өткөн жекшемби күнү Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн камалоосунда турган 4 шаарчасына акыркы 6 ай ичинде алгачкы ирет гуманитардык жардам кире алды. Андан бир апта мурда улуттар уюмунун Алеппага багытталган гуманитардык кербени бомбаланып 20 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Улан, Алеппадан келген видеолор үрөй учурат. Эмне себептен ушул шаар үчүн күрөштүн куну ушундай кымбат болуп жатат?
Мунун баары келип эле ушул Алеппонун саясий жана символикалык маанисинде дагы, Башар Асаддын режими үчүн дагы, ага каршы козголоңчулар үчүн дагы. Алеппо бул ошо жарандык согуштун багытын буруудагы бир чечүүчү мааниге да. Мына эске сала кетели, эң биринчиден Алеппо жарандык согушка чейин 2011 жылга чейин Сириянын борбор Дамаскта чоң эң ири шаары, коммерциялык борбор эсептелчи. Ал жерде көп маданияттуу, көп диндүү шаар эле. Бирок ал жерде жашаган калктын басымдуу бөлүгүн баягы исламдын сунни агымын карманган арабтар жана күрдтөр түзгөн да. Анан Сириядагы жарандык согуштун тутанышына өбөлгө берген окуялар 2011 жылы 1 март айында башталбадыбы? Ал эми Алеппого анын илеби 2012 жылы ушу жайларында келип жеткен да. Алгач куруштар бул шаарда 2012 жылы 22 июлда башталган. Ал мына ошондон бери шаар ушу өкмөт көзөмөлдөгөн батыш бөлүк, ал эми козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш бөлүк болуп турат. Мындан башка анын эки районун ушу жергиликтүү күрдтөрдүн кошундары, режимге каршы жергиликтүү күрдтөрдүн кошундарынын карамагында да шаар ушинтип экиге бөлүнүп турат. 2.5 миллиондой калк бар болчу бул шаарда. Азыр ушу козголоңчулар карамагындагы бөлүгүндө секторда, чыгыш секторда 250 миңдей адам бар деп болжолонот. Ал эми өкмөт көзөмөлдөгөн салыштырмалуу тынчыраак бөлүгүндө, батыш бөлүгүндө 1.5 миллиондой калк бар да. Демек Алеппонун 700-800 миң калкы качкын болуп кеткен. Ал эми чыгыш бөлүккө мына утур аба соккулар тынымсыз жасалып жатат. Анан саясий жана символикалык мааниси дегенибиз ошол 2012 жылы Асаддын режимине каршы козголоңчулар бул шаардын ошол чыгыш бөлүгүн ээлей алганда ал жерди бир өзүнүн дефакто борбору, ошол инкылапчыл институттар жайгашуучу аймак катары көрүшкөн да. Эми аларды ал жерден сүрүп чыгаруу ушу Башар Асаддын режими үчүн албетте тиги биз Асаддын режимине альтернативабыз деген козголоңчулардын баягы ошондой мүдөөсүнөн ажыратуудагы бир чечүүчү мааниге ээ. Ошол эле учурда Асаддын режими шаар толук ээлей алса, баягы Сириянын биз маанилүү бөлүктөрүн баары биздин карамагыбызда дегендей бир ырас тоосун бекемдегенге дагы бир фактор болот да. Ошондон улам бул шаардын куну жанагы адам кан төгүүлөргө, адам өлүмүнө карабай мындай бир чоң кунга туруп жатат.
Ошол абал курчугандан кийин улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши
кеше чогулуп маселени талкуулады. Анда батыштын жана улутарлуунун расмий өкүлдөрү согуш кылмыштары жасалган жокпу деген маселени да козгошту. Азыр ошол кайчы чыккан расмий билдирүүлөрдү угуп алсак.
What Russia is sponsoring and doing is not.
Орусия демөөрчүлүк кылган нерсе терроризмге каршы күрөш эмес, варварчылык. Тынчтыкты көздөгөндүн ордуна Орусия менен Асад согушка ыктап алышты. Жарандардын өмүрүн сактоочу жардам жетишине кол кабыш кылгандын ордуна Орусия менен Асад гуманитардык автокербендерди, ооруканаларды, адамдардын өмүрүн сактоого жандал бастап аракеттенген куткаруучуларды бомбалап жатышат.
Who are trying desperately to keep people alive.
В результате на территории Сирии,
Сириянын аймагында жүздөгөн куралдуу топтор жүрөт. Өлкөнүн аймагын жалкоо эместердин баары бомбалоодо. Алеппонун 200 миңден ашуун тургуну Жабхат ан-Нусра жана ага кошулган башка террордук топтордун барымтасында. Бул топтор аялдар менен балдарды тирүү калканч катары колдонууга аракеттенип жатат. Өлкөнү тынчтыкка алып келүү ишке ашырууга дээрлик мүмкүн эмес милдетке айланып калды.
Невозможной задачей.
Эгер Кошмо Штаттар Сирия боюнча чечим табууга, кризис токтотууга чындап ниеттенсе, муну эмдигиче жасап коймок. АКШ анын тилин уккан Сауд Аравия, Катар, Түркия өңдүү мамлекеттерге кысым көрсөтүп, болду жетишет деп айта албайт деп мага айтпай эле койгула.
Путиндин режими револьверди Асадтын колуна эле берип койбостон, айрым учурларда аны өзү да катып жатат. Согуштун создугушу, анын кыйла жийиркеничтүү болуп жатышы үчүн алар күнөлүү.
Улан алдыда биз Орусиянын жана АКШнын улуттардын уюмдагы элчилеринин пикирлерин уктук. Ошол эки өлкө жөнүндө да айта кетиш керек. Экөө тең Сирияны колдоо боюнча топтун тең төрагалары. Эки жолу ок атышууну токтотуу боюнча келишим сунуш кылынып, бирок эки ирет тең үзгүлтүккө учурап калды да. Ошол эки макулдашуунун айырмасы эмнеде?
Ок атышууну токтотуу боюнча биринчи жарыя, эске сала кетели, быйыл 22 февралда жарыяланганда, жасалганда. Ал эми экинчиси мына 9 сентябрда болуп, 12 сентябрдан тарта күчүнө кирди да. Бул ошол АКШ Орусия ортомчулук кылган макулдаштардын негизги шарттары боюнча бул ок атышууну токтотуу бул Сириядагы байыштуу оппозиция топтору менен өкмөттүн ортосунда гана болуш керек болчу. Ал эми Ислам мамлекети Жабхат ан-Нусра деген террор топторго каршы согуштук аракеттер улана бермек, аларга сокку уруна бермек. Бирок 12 сентябрда күчүнө кирген макулдашуунун бир айырмасы мурдагылардан, мурдагы шарттарда калган. Бирок негизги айырмасы анын жоболоруна ылайык ошол Жабхат ан-Нусра тобуна каршы ала соккуларды Орусия менен Кошмо Штаттар координацияла биргелешип жүргүзмөк да. Акыркы келишимдин шарттарын ишке ашыруу үчүн алар мына Сирияда атайын аткаруучу борбор түзүшмөк. Ал борбордо АКШ менен Орусиянын адистери чогуу иштеп ошол Сириядагы бир өзгөчө аймактардын картасын түзүшмөк да. Ал карталарда ушу кайсыл жерде байыштуу оппозиция топтор жайгашкан, кайсыл жерде Жабхат ан-Нусранын согушкерлери бар, а кайсыл жерде ушул эки тараптын согушкерлери аралашып кеткен. Ошол өзгөчө зондор карталарда аныкталыш керек болчу. Анан ошол макулдашылган буталарга ылайык, макулдашылган буталарды ушу Америка менен Орусиянын гана тиги учактары сокку жасай алмак. Ал эми Сириянын аскер аба күчтөрүнө бул аймактарга кирүүгө, бул аймактарга сокку урууга тыюу салынмак. Андан башка бул акыркы келишимде биз сөз кылып жаткан Алеппо боюнча бир өзгөчө белгиленген да. Алеппонун жака белинде тынчтыкты кантип орнотуу керек, кайсыл күчтөр тараптар ошол техникасын, согушкерлерин канча чакырымга артка жылдырыш керек, кайсыл жерде мына блокпосттор коюлуш керек, ошол эле учурда гумантар жардам кантип кириш керек, гумантар жардам деген шылтоо менен тиги Сирия режими тиги Орусия айтып атпайбы, курал келиши мүмкүн деп. Ошол курал келип жатат деген шек санолор жоюлуш үчүн ал кандай шарттарга кириш керек, ушунун баары жасалыш керек болчу. Бирок мунун баары албетте оңой эмес, татаал иш. Тилекке каршы ошол келишимдин жеринде аткарылышы татаал бөлүгүнө жеткен жок да, ал аткарылбай калды.
Анан дагы ортодо ишеним жок деген пикирлер да бар. Асыресе орусиялык араб таануучу Елена Супонина ушундай оюн айтты. Биз аны менен программанын алдында маектештик элек, ошону угуп алсак азыр пикирин.
Уровень недоверия между Америкой и Россией очень высок.
АКШ менен Орусия ортосунда ишенимсиздик деңгээли абдан жогору. Бул да жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу жолундагы тоскоолдуктардын бири болду. Дагы бир маселе Барак Обама кызматтан кетип жаткан президент. Андыктан АКШда көп нерсе алдыдагы президенттик шайлоого бурулууда. Барак Обама демократтардын талапкери Хиллари Клинтонго залакасын тийгизип коюшу мүмкүн нерселерди жасоодон чочугандыктан Сирияда толук саясий жөнгөрүүгө баруудан карманып турат. Себеби андай шартта америкалыктарга Башар Асад кандай болгон күндө да жок дегенде убактылуу бийликте калышы менен келишүүгө туура келет. Бирок Обама мындайга бара албайт. Ал кыянатчылыктарды басаңдатуу үчүн ок атышуу чектелген абалда токтошуна жетишүүгө аракеттенип, бирок бул жерде да Орусия менен пикир келишпестик чыкты. Менимче АКШ администрациясынын өз ичинде да бул маселе боюнча биримдик жок. Пентагондо кыйла чечкиндүү аракеттенүүнү жактагандар бар. Сириянын өзүндө болсо, азыр өкмөттүк күчтөрдүн чабуулу ийгиликтүү кетип, тараза ташы кайрадан аларды карай ооп турат. АКШда бул терс кабылданып жатканы ушундан улам да болсо керек.
Наверное, поэтому еще в Америке так негативно это воспринимают.
Орусиялык талдоочунун пикири мына ушундай болду. Улан, анан дагы бир суроо, ушул келишимдерге өзгөртүүгө учураган келишимдерде тараптар, каршылаш тараптар, касташкан тараптар жаңы аймактарды ээлебейт деген бир шарт коюлган, бирок ал бузулуп жатат. Анан деги эле азыр Сириянын картасы кандай? Ким кайсы аймакты көзөмөлдөйт?
Келишим сакталып жаткан кесип кандай кадамга барбаш керек эле, бирок ошо ага жетпей эле бар. Деги жаңы аймактарды ээлеп аракет жасап жатпайбы? Эми ким эмнени көзөмөлдөп жатат дегенде биз эмнени эске алыш керекпиз да? Мына жараны согушка чейин Сирия калкынын жалпы саны бир 21 миллион тегерегинде болчу да. Бүгүнкү күндө алардын бири 1/4 же 25% бул 4 миллион 900 миңдей адам качкын болуп кетти. Бул демек өлкөнүн чегинен сырткы аймактарда жашайт. Демек демографтар да азыр ошол 4 миллион 900 миң адамды Сирия калкынан жалпы санан чыгарып жатышат да. Андан кийин ошол жеринде кырдаалды жакшы билген талдоочулардын болжолдоруна, эсептерине караганда ушу калктын Сириянын ичинде калган 75% калктын көпчүлүгү ушул өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарда жашайт экен. Алар бул өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарда мына жараны согушка чейин турушкан, же болбосо жанагы өкмөт күчтөрдүн тынымсыз бомба башка аймактардан баягы коопсуздеп качып келгендер да. Ама ошол божомолдорго караганда бир бүгүнкү күндө Сириянын ичинде калктын 60% өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарда, ал эми калган 40% бир 20% байистүү оппозициячыл топтор көзөмөлдөгөн аймактарда, 20% ислам мамлекет тобу көзөмөлдөгөн аймактарда экен да. Ислам мамлекет тобу бүгүнкү күндө Сириянын чыгыш бөлүгүндө турат да.
Рахмат Улан. Алеппонун айланасындагы акыркы кыянатчылыктардан кийин ок атышууну токтотуу жагы кайрадан макулдаша алабы? Биз менен Шотландиядагы Эдинбург университетинин жакынчы чыгыш боюнча иликтөөчүсү, Сирия боюнча адис Томас Перет ой бөлүшкөн эле. Азыр анда талдоочунун пикирин угуп алалы.
There is very little reason to think, you know, that the new ceasefire.
Ок атышууну токтоттук кайра жарыяланып ал сактылат деп ойлогуда жүйө жана үмүт абдан эле аз. Мунун себеби жөпчүнүк эле. Сирия режими, аны колдогон өнөктөштөрү Орусия жана Иран дал азыркы тушта турмубуз күчтүрөк. Жерде аскерий жактан дагы ийгиликтерге жетише алабыз деп сезишүүдө. Демек, ок атышуунун токтошун өз кызыкчылыгындагы иш катары карашкан жок. Алепподо козголоңчулар быйыл августтагыдай болуп курчоону бузбаш үчүн аларды камалоо аракети күчөтүлөт. Шаар ичиндеги тургундар ал жерде мүмкүн болушунча кетүүгө мажбурланыш үчүн абадан бомбалоо, тамак аш киргизбөө улантылат. Акыр аягында шаар ичиндеги козголоңчуларды курчап, колго түшүрүү аракети жасалса керек. Учурда ок атышуунун токтошуна кызыктар жалгыз тарап, Кошмо Штаттар гана болуп турган сейт. Бирок жеринде алардын Сирия режими, Орусия, Иранга таасир көргөзүү рычагы аз. Мен АКШнын бери дегенде Сириянын Алеппо айланасындагы бөлүгүндө аскерлери жоктугун эске алып жатам. Вашингтон президент Барак Обаманын мандаты бүткөнчө дипломатиялык прогресске жетишүүнү каалайт. Бирок менимче кандайдыр бир жылыш болоруна үмүт дээрлик жок эсе.
Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Бул Азаттык радиосунун биз жана дүйнө теле берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Дүйшөмбү күнү Нью-Йорктун жака белиндеги Хофстра университетинде АКШ президенттигине талапкерлер биринчи теледебат өткөрүштү. Салыктар, миграция, калкты жумуш менен камсыз кылуу өңдүү ички маселелер жана тышкы саясаттан тышкары атаандаштар темперамент, жеке сапаттар, президент болуу жөндөмү жөнүндө да кайым айтыша кетишти. Адегенде Кубатов Касымбековдун материалы.
Президенттикке эки талапкер буга чейин бири берин алыстан аянбай сындап келген демократ Хиллари Клинтон менен республикачыл Дональд Трамп дүйшөмбүнүн кечинде алгачкы жолу бетме-бет эрөөлгө чыгышты. Акыркы сурамжылоолорго караганда акыркы убакта үмүткерлердин рейтингиндеги ажырым кыскарды. Буга чейин кыйла узуп чыккан Клинтон атаандашынан 2%га гана алдыда баратат. Андыктан шайлоого 6 жумадай убакыт калган учурда өткөрүлгөн дебаттардын биринчисине өзгөчө маани берилди. Атаандаштар беттешүүнү ички экономикалык маселелерден башташты. Бирок көп узабай алдын ала даярдалган тексттердин алкагынан чыгып, чабуулга өтүштү. Байкоочулар Клинтон бул дебатта ишенимдүүрөк көрүнгөнүн белгилешет. Күтүлгөндөй эле ал Трамптын провокацияларын алдырбай, далилдүү, ыраттуу сүйлөгө, өзүн маанилүү маселелерди терең түшүнгөн, аларды чечүү жолдорун сунушкалууга жөндөмдүү саясатчы катары көргөзүүгө аракеттенди. Дебаттар кызып турган бир учурда Трамп Клинтондун президент болгудай темпераменти жок деп кыстара кетти.
Ал чыдамкай эмес, анын чыдамдуулугу бар деп ойлобойм. Бул өлкөнүн президенти болуш үчүн өтө чыдамкай болуу керек.
You need tremendous stamina.
He tried to switch from
Trump сырткы кебете кепширден чыдамдуулукка өтүүгө аракеттенди. Бирок бул адам аялды чочко, ит жана бекер пост деп атаган. Анан да кош бойлуулук жумуш бергендерге ыңгайсыздык жаратат деген. Эгерде аял эркектей ишти аткара албаса, анда ал бирдей маяна алууга акысы жок деп айтканы да бар.
Талапкерлердин бул теле айтышын 90 миллиондой киши көрдү.
I really wish they would have prepared Trump a little bit better.
Трампты жакшыраак даярдашса болмок. Ал үчүн дебат экспромттой болуп калды. Бирок ал чын жүрөктөн сүйлөдү. Демейдегидей келесоо же таш боордой көрүнгөн жок.
Overall disappointed.
Жалпысынан дебаттан эчим чыккан жок. Талапкерлер добуш берүүчү ынандырчу эч нерсе айтышкан жок. Бири-бирине чабуул коюп, коргоно эле жатышты. Бирок аларга эмне үчүн добуш бериш керектигин уга алган жокмун.
Reuters жана Ipsos'тун сурамжылоосуна караганда, америкалыктардын жарымы дебаттар кимге добуш берүүнү чечүүдө жардам берерин айтышат. Экинчи беттешүү 8-октябрга белгиленген.
АКШ-дагы президенттик шайлоо темасын Джордж Вашингтон университетинин изилдөөчүсү Ноа Такер жана Бишкектеги Борбор Азия университетинин доценти, саясаттануучу Эмиль Жураев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Ноа? The polls showed that the as it was told.
Алдыдагы материалда айтылгандай, сурамжылоолор шайлоочулардын жарымы тандоо чечимин кабыл алганда дебаттарга таянаарын көргөзөт экен. Бул жолку беттешүүдө талапкерлер добуш берүүчүлөрдү өз тарабына тарта алдыбы?
We were able to persuade to give them more reason.
Well, I think so. I mean, we had polls or the numbers also show that more people have tuned in.
Мен ошондой пикирдемин. Тактап айтканда, сурамжылоолор да бул дебатка көрүүчү абдан көп тартылганын далилдеп жатат. Президенттикке талапкерлердин теле дебатына кызыккандардын саны арбышы менимче кадырсыз эле көрүнүш. Анткени шайлоочулардын ортосунда добуш берүүгө укуктуу калп саны да өсөт да. Байкалгандай, азыркы шайлоодо эки талапкерге өзгөчө көңүл бурулду. Талапкерлер биринчи жолу дебатта бетме-бет жолугушту жана бир бөлмөдө баарлаша алышты. Бири-бири тууралуу көп айтышты. Америка коомчулугунун бул жолку дебатка бөтөнчө көңүл бурганынын бир себеби мына ушунда. Сурамжылоолордун жыйынтыгына таянып, дебат ортодо ыргылжың болуп турган шайлоочулардын чечимине кандай таасир бергенин айтыш азырынча эрте. Бирок, менимче дебат маанилүү болду жана сөзсүз шайлоонун жыйынтыгы үчүн олуттуу роль ойноору анык.
I think that the debate was significant and it will play an important role in how the election comes out.
Америкалыктардын көбүн ички маселелер албетте алда канча түйшүртөт. Ошентсе да талапкерлерден тышкы саясат чөйрөсүндө жаңы бир нерсе угалдыңарбы?
I'm not sure that we heard anything entirely new. I mean, one of the things that's best about the debate is that you
таптакыр жаң ойлор айтылды деп айтуудан алысмын. Дебаттардын эң жакшы өзгөчөлүгү маалымат каражаттары үчүн мүнөздүү болгон электер ал жерде жок кесе. Бул өзгөчө азыр талапкердин коомчулук менен баарлашуусунун ар кандай жолдору бар учурда өтө маанилүү. Азыркы шайлоону бардык жагынан тарыхый деп атасак жаңылышпайбыз. Себеби социалдык тармактардын ролу өтө жогору. Талапкерлер алар аркылуу да коомчулук менен байланышуу мүмкүнчүлүгүн алышкан. Мисалы, Трамп мырза өзүнүн шайлоочулары аудиториясы менен Twitter социалдык түйүнүндөгү баракчасы аркылуу ой бөлүшүп турат. Анан калса, ал дайыма салттуу маалымат каражаттары же анын сөзү менен айткандай, негизги агымдагы медиа анын шайлоо өнөктүгүн адилетсиз чагылдырып жатканына даттанып келген. Дебаттар ага сахнада, эл асында туруп өзү сунушулган же президент болуп шайланып калса ишке ашыра турган саясаты менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Талапкердин сөзүн кимдир бирөө бөлүп же маалымат каражаттары бурмалады деп айтканга эч кандай себеп болгон жок. Тилекке каршы анын эч кандай деле саясаты жоктой көрүндү. Менимче бул дебаттан кийинки чоң тыянактардын бири.
Башынан эле талапкерлер бири бирин айыптап, жеке сапаттарына асылып, курч сөздөрдү айтылып кетип жатат. Бул шайлоо кампаниясына, дебаттарга мүнөздүү көрүнүшпү?
There's a big debate inside the United States.
Кошмо Штаттардагы илимпоздор менен баяндамачылар арасында тарыхый өңүттөн караганда азыркы шайлоо мурдагылардан чындап эле атаандаштардын бири-бирине жагымсыз мамилеси жагынан болуп көрбөгөндөй айырмаланабы же андай деле эмеспи деген чоң талкуу бар. Бирок менимче бул шайлоо жекече кастык, адамдын жеке өзүнө асылуу сыяктуу көрүнүштөрдүн деңгээли жагынан бири дегенде менин курагымдагы, менин муунумдагылар үчүн адаттагынан тыш болуп жатканы айныксыз. Ушул нерселер дебат маалында да кайталанганын байкадык. Бул эми шайлоочулардын добушуна кандай таасир тийгизгенин америкалыктар өздөрү чечишет.
Yeah, and we know that people around the world watching.
Акшадагы шайлоо кампаниясына башка өлкөлөрдө да байкоо салып келишет. Анда азыр Бишкек тургундарынын пикирлерин угуп алсак.
Think about and let's watch this report.
Трамп жеңет. Эмнеге? Эм билбейм, элге ушундай адам жагат да. Шу сурай. Анан притом Путин менен жакшы болом деп атпайбы?
Хиллари Клинтон болуш керек менин оюмча. Эмнеге? Анткени ал көптөн бери аралашып жүрөт да саясатка.
А Трамп тактуу эмес болду.
Трампты жакшы тааныйм мен. Клинтонду көп угам да негизи.
А мен мисалы ойлонуп көрүп, эмеси бар, опыт работасы бар. Кухня знает да, мындай айткандачы. А эмени шайламакмын да, Клинтондучу. Мен ойлойм татыктуу деп. Он бизнесмен берки Трампчы. А бизнесмен толкакча эле да ага башка эмелерди ойлонбойт деле болуш керек.
Билбейм, демократтарга, наверное.
Трамп жеңсе жакшы болот го деп ойлойм.
Сиз ойлойсуз эмнеге?
Россия менен байланыштар оңолот го деген ойдомун да. Себеби демократтар эки срокто жакшы көрсөтө албады. Дүйнөдө бүт согуштарды ачып эме болуп атат. Ошон үчүн Трамп жеңсе жакшы жака оңолот деген ойдомун да өзүм оюм жекече.
Менин оюмча Клинтон жакшы болуш керек.
Эмнеге?
Анткени аял башкарыш керек да. Аялдар бийликке келет. Аял эркекке караганда расыраак, сезимталдуураак болушат да. Ошон үчүн мен ойлойм, берки кичине нитеороок киши.
So, female president is good.
Аял президент жакшы деп айтып атат. Алдыдагы киши бул жолку шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү, биринчи жолу тарыхта талапкерлердин бири аял саясатчы. Муну кандай кабыл алып жатышат америкалыктар?
How they accept it?
Well, this is interesting, particularly in terms of our relationship with the people of Kyrgyzstan because
биз менен Кыргызстан элинин байланышын эске алганда бул кызыктуу маселе. 2010-жылы Роза Отунбаеваны утурумдук президент кылып шайлоо менен Кыргызстан бизден озуп кетти. Албетте, шайлоонун жыйынтыгы кандай болорун азыр билбейбиз. Бирок ири партиянын атынан талапкер катары биринчи жолу аял саясатчы жарышка чыгып отурат. Менимче бул фактор да чоң роль ойнойт. Гендердик маселелерге дебатта да олуттуу маани берилди. Көрүүчүлөрдүн бир катары Клинтон айымдын сөздөрүнөн өзгөчө бир учурга көңүл бурушканын айтышат. Ал Трамп мырза аялдарга кандай көз караш экенин, алардын дарегине кезинде кандай кемсинткен жаман сөздөрдү айтканын эске салган. Менимче Трамп мырзанын агрессивдүүлүгү Клинтонго карата мамилеси ирөөл учурунда да көрүнгөнсүдө. Ооба, кээ бир адамдар анын кадамдарын, өзүн алып жүрүү манерасын, күчтүүлүгүнө ашыкча басым жасаганын жактырышат, колдошот. Кыскасы, шайлоонун жыйынтыгы кандай болорун күтүү керек. Бирок албетте, гендер маселеси сөзсүз өз ролун ойнойт. Өзгөчө адамдар экөөсүнүн бири-бири менен тикелей карым катнашын көргөндөн кийин.
This will absolutely play a role in the outcome, especially as people have been able to see the two of them interact directly.
Okay, thank you, Noah. Stay with us. Эми биз менен байланышта Бишкектеги студиябыздан Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти Эмиль Жураев турат. Эмиль мырза, саламатсызбы? Талапкерлердин дебаттарын көрсөңүз керек. Ушундай теле айтыштарды уюштурууда инелерди үйрөнсө болот. Сиздин оюңузда талапкерлер өздөрүн канчалык көргөзө алышат ушундай дебаттарда?
Ооба, өтө кызыгуу менен Кыргызстанда да ошо Ноа мырза айткандай эле өтө көп кишилер көргөндөй болду менин баамымда. Бул азыркы кезге Кыргыз Америка Кошмо Штатындагы президенттик шайлоолордун кадыресе бир традициясы болуп калды десек болот, салты болуп калды десек болот. Ушул шайлоого бир ай, бир жарым ай калганда ар төрт жылда ушинтип эки чоң партиянын кандидаттары чыгышат. Азыркы кездеги жана көпкө жакшы айтып беришти Ноа мырза. Өтө кызык болгон жери ушул эки кандидат тең өзгөчө бир түрдөгү өзгөчө кандидаттар болуп атпайбы. Бириси аял киши биринчи жолу келип атса, экинчиси буга чейин болуп көрбөгөндөй элдин таң калдырган, элди оозун ачып койгондой миллиардер ишкер киши катышып атат. Ошондуктан бул түзмө-түз бетме бет катышканда албетте Американын жашоочулары үчүн, добуш берүүчүлөр үчүн бул өтө чоң мааниге ээ болду десек болот. Анан албетте бул жалаң эле Американын өзүн эмес, ошо менимче Американын саясатына, дүйнөдөгү эң маанилүү болгон мамлекеттин ичиндеги болгон саясатына кызыккан баардык кишилер үчүн эле көз ачкан, көп нерсени түшүндүрө билчү жараян болду.
Эмил мырза, Кошмо Штаттардагы шайлоонун жыйынтыгы Борбор Азияга таасир этиши мүмкүнбү, таасир этеби?
Кайсы бир деңгээлде ооба, албетте таасир этет. Жана сиздер элдерди көчөдөн сураган кишилер деле ойлорун бүтөп алышыптыр. Чынында Трамп келчү болсо, анын буга чейинки жарым жартылай калыптанган саясий платформасына карасак, ошо тышкы саясатта ошо кыргыз Американын улутчул деп койсок да болот, кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп, ошол дүйнөнүн ар тарабына болгон кийлигишүүсүн азайтууга аракет кылат деген кабар неме келип атат да, белги келип атат. Тескерисинче Хиллари Клинтон келчү болсо, бул киши буга чейин өзгөчө ушул тышкы саясатта, Америка Кошмо Штаттарынын тыш саясатында өзгөчө рол ойноп келаткан чоң киши. Мунун саясаты менимче Америка Кошмо Штатынын Борбордогу Азияга, анын ичинде Кыргызстанга болгон жакындашуусун, кызматташуусун дагы күчөтүүгө аракет кылат деген ойдомун.
Рахмат. Биз менен байланышта Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти, саясаттануучу Эмиль Джураев болду ал эми студияда. Маектешим Джордж Вашингтон университетинин изилдөөчүсү Ноа Такер болду. Ноа, чоң рахмат. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин теле берүүлөрдү азаттык .org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube'дан көрүп туруңуздар.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you.
Thank you.